Марчику, та не мамкай. Мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради.
Всім привіт, з вами подкаст «Не мамкай» і я Іра Бартин. Сьогодні в мене в гостях письменниця і блогерка Катя Бльостка. Привіт!
Привіт!
Катю, так вивчала глибоко біографію, щоб поговорити про найцікавіше, і дізналася, що в тебе був власний подкаст про материнство.
Був, це правда, і проєкт давно забутий, не моє це, і я зрозуміла в процесі створення, особливо, коли мова йшла про якийсь там монтаж, про технічну сторону, абсолютно не моє, і це був такий експериментальний проєкт мій і моєї подруги з Санкт-Петербургу, ми разом з нею живемо в Сан-Дієго. Так, проєкт в минулому, проєкт, який тривав там буквально кілька місяців, гарний досвід, що я можу сказати, більш не повториться.
Я просто дуже люблю цю тему материнства і таких душевних розмов, ніби за кавою. Мені це дуже-дуже близьке, і воно замінює якимось чином такі мамські блоги. Скажімо, як у тебе мамський блог, коли сів і зрозумів, що о, всі мами однакові, всі там з немитою головою запарені, незалежно від того, скільки тобі дітей. Але найчастіше питання, яке адресують саме тобі, як дати раду ще трьома дітьми? Ще й чотири хлопці. Мені здається, що це через одне питання в віконечку в інстаграмі було, як їй здається справлятися з чотирма дітками взагалі, як? То розкрий нам такий секрет, не секретний.
Ну, мені насправді було тяжче справлятися з однією дитиною. Угу. Як це не дивно звучить. А потім ти, як би це пояснити, ти розслабляєшся. І ти сприймаєш материнство, не ідеалізуючи його. І угу. Маючи багато дітей, в першу чергу з собою треба, собі треба раду давати. І коли ти от знаходишся в цьому стані, коли ти сама в себе під контролем, тоді все інше вдається легко і суперово. Напевно, інша сторона успіху мого в процесах, я не знаю, як правильно сказати, дання ради чотирьом дітям, в тому, що я не намагаюся все встигнути. Це якась просто утопія. Не знаю, хто почав взагалі цю концепцію впарювати нам в голову, що треба все встигнути. Ну що ж все? Ну діти в тебе їли. Щасливі. Граються. Уроки там якось зроблені. Ти теж щось сьогодні макову росу хапила. Та з чоловіком обізвалася. Слово. Все, молодець. Ну, що ти хочеш встигнути? Ну, що ти хочеш встигнути? Фіранки накрохмалить, да чорт їх побери, ті фіранки.
Класно, але тобі вдається встигнути, написати книжку, вести блог, ну, багато писати дописів, та вони дуже такі об'ємні, ємкі і, в принципі, дуже творчі. І мені особисто, перш за все, було цікаво, як та втиснути до чотирьох дітей ще такий професійний напрям. І до цього ж питання, як взагалі усвідомити, що ти от не хочеш чотирма дітьми займатися, а хочеш писати? Ну, бо в мене одна дитина, він мене деколи так замотує, що я в 11-й вечора згадую, о, я там хотіла щось зробити, знаєш, а протягом дня не дає мені вставити своє хотіння.
Бачиш, для мене блог і моя творчість, це відноситься до часу для себе.
Mm-hmm.
А час для себе для мене особисто надто важливий, і він обов'язково має бути, тому що по-іншому я не зможу успішно функціонувати. Тут вже треба виставляти пріоритети. Ясно, що здоров'я, благополуччя моїх дітей для мене дуже важливе, але я розумію, що воно напряму залежне від мого здоров'я і благополуччя. А моє здоров'я і благополуччя не буде на тому рівні, належному, якщо я не приділятиму собі час і не знаходитиму ту годину-дві для того, щоб робити те, що мені подобається і те, що мені важливо. Я тоді просто не буду наповнюватись. От і все. І я цей час знаходжу.
Дякую. Я думаю, багатьом мамам в Україні треба це усвідомити. Що час для себе – це в першу чергу. У мене коли народився малий, і ну, там, він сидів в такій гойдалці, знаєш, на 2 місяці. Ти його кладеш на цю гойдалку. І я в першу чергу годувала себе. Ну, тобто його садила біля себе на стіл і йшла їсти обід. Моя мама казала, ну, може, ти там, ну, не знаю, дитині щось зробиш, та, там, памперс поміняєш. Я така, ні, прийшов мій час їсти, я голодна. Перше їм я, а потім буде дитина. І я розумію, що багатьох це викликало якісь сенси. Памперс не поміняла, я доїм. І до сьогоднішнього дня перше збираюсь я, перше їм я, ну, бо він потім не дасть мені цього зробити. І розумію, що це просто як приступ егоїзму для багатьох жінок, ну, принаймні в Україні, та? Принаймні з якогось такого, ну, там, мого оточення. Я все одно живу в якійсь такій умовній бульбашці. Тому час для себе – це мега потрібна теза. Але, знову ж таки, чому жінки в Україні зайшли в такий глухий кут? Чого, ну, на твою думку?
Тому що цілими поколіннями нормалізувалася жертовність і нормалізувалися страждання. Угу. Розумієш, як це так сказати? Ну, стидно, не то, що стидно, неудобно було бути щасливою, неудобно було ставити себе на перше місце. Ну, що ж люди скажуть? А от загнаною, захеканою, нещасною, яка десь там на ходу корочку від хліба смокче, от такою було бути потрібно. Тому що такою жінкою всі захоплювалися, дивися, яка вона молодець. Неважливо, що вона сама як срака дохлої куниці, зато в неї дітки причесані, чоловік доглянутий, в нього воротничок білий. І я так жити не хочу.
Угу.
Запитуйте себе, чи вам це підходить.
Угу. О, це, мабуть, найкраще, що може робити кожна людина для себе, говорити з собою. Що їй ок, а що ні. В якомусь з інтерв'ю ти так підкреслила, що в тебе з'явилась потреба чимось займатися. Вже коли ти була в Америці, в тебе було 3 синів, і тоді з'явився блог. От цей момент потреби, взагалі-то за освітою міжнародник. Ти виїхала в Штати, тобто цю потребу можна було закрити ну, якоюсь класною професією, ну, не знаю, дипломатії, ще десь. Можна було зреалізувати себе по спеціальності. По-перше, як ти дійшла до того, що ти усвідомила та, цю потребу почати працювати, і чому ти вибрала саме писати, вести блог і таким от чином задовільнити свою потребу в професійній зреалізованості?
Ну, я, по-перше, ніколи не уявляла себе жінкою, яка буде займатися виключно побутом, виключно дітьми. Це не моя історія. Скільки себе пам'ятаю, я хотіла мати роботу, я хотіла чимось займатися. І скільки я себе пам'ятаю, мене завжди тягнуло в якісь творчі сфери.
Uh-huh.
Завжди. Просто були часи, коли я дозволяла там, думкам, позиціям інших людей, які на той момент були для мене авторитетними, трошки отак придушити цей мій внутрішній зов. І саме тому якби, опинилася я на факультеті міжнародного туризму. Але бачите, воно коли тебе пре щось, воно все одно знаходить шляхи цього от витоку. І народивши 3 синів, я відчула, що мені хочеться чимось займатися, я хочу реалізовуватися, я хочу заробляти гроші. Не тому, що мені бракує їх, слава Богу. Ну, в мене чоловік прекрасно заробляє. Ні, але я хочу цим займатися. У мене прям це така була важлива потреба. Я не знала, куди піти, куди податися. І той просто вир думок і ідей, який мене бомбардував, це треба було споглядати. І я вдячна своєму чоловіку, що він просто так збоку сидів, на це дивився, казав мені, що що б ти не обрала, я тебе підтримую, це дуже важливе рішення, я хочу, щоб ти його прийняла самостійно. Я казала, дивися, Еліот, в поліцейську академію набирають людей, я це абсолютно серйозно. І я вже себе бачила, я там на машині пруф з пістолетами бігаю. Ну отаке, дуже я романтизувала себе в цьому амплуа. А потім просто почала писати. Точніше, в мене, ще до того в мене періодично там народжувалися якісь вірші, якісь тексти, але я не осмілювалася їх публікувати. Причина була така дуже смішна. Ну, по-перше, мої тексти матюкливі досить такі. Я собі так думала, боже, зараз я це десь виставлю. Як моя вчителька української мови побачить це, і так же ж буде невдобно. Ну, знову ж таки, да, це таке. Там вчителька забула, хто я, що я, як мене звати, але я дуже переймалася її думкою. А потім я отак от абстрагувалася і збоку глянула на ці всі свої переживання і думаю, боже, гори воно все синім огнем, кнопочку кляц, і полетів тоді перший мій допис про дитячі соплі у Фейсбук. І він розлетівся прекрасно, я не очікувала. Він там купу поширень зібрав, я тоді його в Інстаграм поширила. І так в мене одразу почала рости аудиторія. Звісно, там природньо, абсолютно, я ніколи не купувала собі рекламу, не запускала таргет. При тому, що дуже цікаво, цей пост народився у мене в такий насправді трагічний період мого життя. Ми тоді пережили викидень, і я так розумію, що це був якийсь такий механізм мого ментального спасіння. Якщо розглянути цей допис, він досить смішний, він досить такий життєрадісний, і для мене, напевно, от я сама хапалась от за цю можливість перенести себе ментально в інший стан.
Раз ти вже згадала про таку трагічну ситуацію в вашому сімейному житті, довго ти відновлювалася? Ну, я маю на увазі морально та психологічно десь так дати.
Я не скажу, що це зайняло багато часу, моє відновлення. Я підходила до цієї втрати по-філософськи. Я розумію, по-перше, що насправді це дуже поширене явище. Ми мало про це говоримо. Ця тема і досі стигматизується в нашому суспільстві. Але жінок, які через це проходять, багато. І насправді кожна четверта вагітність за статистикою закінчується саме так. Просто найчастіше жінка навіть не знає, що вона вагітна, тому що це стається на дуже-дуже-дуже ранніх термінах. Саме тому так. І знову ж таки, оцей от момент такого ниряння у творчість допоміг мені вибратися з цього стану. Я, от реально, в мене було десь такий тиждень такої глибокої депресії, пов'язаної з тим, що ми пережили, і я дозволила собі оцім от всім негативним емоціям, оцім всім переживанням бути, да. Я не намагалася штучно там себе веселити чи що. Я навпаки, я говорила про цю втрату з подругами, з сестрою. Мені хотілося говорити про це, мені не хотілося замовчувати, мені не хотілося, щоб вони мені про щось там інше розповідали, відволікаючи мене. Мені хотілося це проговорити. Я наговорилась просто від А до Я на 100%, мені стало легше.
А в Штатах ця тема менш табуйована? Ну, тобто є, можливо, якісь спільноти, де можна про це поговорити? Мені здається, в Україні поки що нічого такого немає. Ну, хіба ти свідомо займаєшся своїм ментальним здоров'ям?
Тема набагато менше табуйована, ніж в Україні. Багато жінок відкрито про це говорять. Багато навіть зірок відкрито говорять про те, що їм довелося це пережити. Є багато спільнот для підтримки жінок в таких ситуаціях. Є багато інфоресурсів. І говорячи про Україну, мені на думку, до речі, спадає одна організація, яка також надає підтримку жінкам, які пережили втрату вагітності чи втрату дитини на ранніх термінах, по-моєму, вона називається «Крила ангела». якщо я не помиляюсь. Тому якщо комусь цікаво, погугліть. Я не знаю точно, але мені здається, що в них були соціальні мережі.
Так, я якщо знайду посилання, то залишимо обов'язково. Дай Боже, щоб нікому не треба було. Але вже ми говоримо про трагічні події, то нехай будуть трагічні. В якомусь теж з недавніх інтерв'ю, там 4 місяці тому, ти сказала, що не можеш писати. І я собі пов'язала це з війною в Україні. Я правильно зрозуміла це чи ні?
Не те, що я не можу писати, у мене взагалі нема натхнення як такого зараз. А я людина від натхнення дуже залежна. І коли я пишу, знаєш, воно от л'ється. Воно л'ється, і для мене тоді це стан такого напівтрансу. Я повністю занурююсь, і воно йде, і я ледь встигаю записувати. І такого стану, на жаль, у мене не було дуже давно. І виключенням, певно, є кілька останніх віршів, які, знову ж таки, присвячені воєнній тематиці. От тоді мені здається, що мені вдалося знову там на кілька тих годин те натхнення віднайти. Але насправді, бачиш, ну, я ні в якому разі не прирівнюю свої страждання до того, що доводиться пережити людям в Україні в плані того, що сьогодення нам принесло, і наші блядські сусіди. Я, до речі, не запитала, чи можна матюкатися в цьому подкасті. Але, ну, на кожного ця війна впливає по-своєму.
Як вона вплинула на тебе особисто і на вашу сім'ю? Ну, бо чоловік іноземець, я розумію, що, ну, теоретично, так, його все одно прив'язаність до України інша, ніж в нас, українців. І знову ж таки, я поїхала за кордон на кілька днів на початку війни. І це було найгірше, що я могла зробити, тому що я переживала тут за батьків, за бабусь, дідуся, ну, коротше, за родичів. Це якийсь такий був для мене трешовий період. На телефоні приходять сповіщення, ти вже там трусишся, що відбувається. Тобто ж є родина в Україні, сестра рідна. Як ти це все проживаєш?
Як тобі сказати, я давно взяла за звичку перейматися тими речами, які від мене залежать, і не дозволяти впливати на мене, ну, впливати, маю на увазі в дуже широкому розумінні цього слова, тим речам, над якими я не маю контролю. Я переживаю дуже за свою маму, за всю свою родину, за свою сестру і її сім'ю. Що я можу зробити? Та? Вони дорослі люди. Вони прийняли рішення не виїжджати на даний момент з України. Я це рішення, знову ж таки, як доросла людина, приймаю і поважаю, тому що вони несуть відповідальність за своє життя. Що в цій ситуації можу зробити я? Я їм сказала, що як тільки вони захочуть виїхати, двері мого дому для них завжди відкриті. Я знайду шляхи, як їх сюди привезти. Я знайду, тобто, в плані навіть фінансовому їм немає за що переживати. Я вважаю, що в даній ситуації від себе, як доросла людина, в діалозі з дорослими, знову ж таки, людьми, я зробила все можливе. От і все. Як впливає війна на нашу сім'ю? Ну, по-перше, ми вже звикли до динаміки цієї, що ми прокидаємося щоранку, дивимося новини, яка там ситуація, в мене чоловік їх читає зранку до вечора і в більшості випадків говорить мені їх першим, там за кілька годин до того, як їх починають українські ЗМІ поширювати. Тобто ми постійно крутимося в цьому інфополі, моніторимо, мої діти в курсі того, що відбувається, і у них навіть на фоні цього, звісно, дуже багато питань про причинно-наслідкові зв'язки, але разом з тим, бачиш, відбувається щось таке прекрасне. Вони віднайшли в собі оцей такий український мотив. Що чудово. Малюють прапори, розказують в класі, що в них мама українка, що вони українці, що українці борються сміливо. Старший мій Артем, звісно, він уже більше реалістично це сприймає. Якщо для молодших це таке, знаєш, як щось про супергероїв, боротьба, добра і зла, то старший, да, сприймається все так тверезо, і у нас з ним часто розмови на цю тему, оскільки в нього так само і тато в Україні. Ми залишаємося постійно на зв'язку, і ти знаєш, на мене часто транслюють почуття провини за те, що я тут, а не в Україні. А воно до мене не пристає. От я цю провину не відчуваю. Я виїхала в США 9 років тому.
Угу.
А в мене так склалося життя. Взагалі, ну, я бачу, як багато робить українська діаспора.
Угу.
Я дуже, ну, не люблю, коли обесцінюють їх роботу. А я долучаюсь фінансово до зборів. Я борюсь на інформаційному.
Ну, власне, мені здається, що інформаційний фронт у нас, ну, це дуже важлива складова. І розповідати...
Так, і я була недавно на концерті гурту «Один в каної» в Лос-Анджелесі, і мені запали в душу слова гітариста Устима. І він сказав, що насправді нам, українцям, за кордоном пощастило. За свободу завжди доводиться платити. І хтось зараз платить найстрашнішу ціну. Це віддаючи своє життя. А ми можемо заплатити грошима. От,
на жаль.
Я це і роблю, і я вважаю, що мені немає за це бути соромно.
Ну, я погоджуюсь на 100%. Я взагалі підтримую тих людей, які прийняли рішення поїхати. Так, і продовжують там теж підтримувати Україну, захищають своїх дітей, захищають своє життя, в кінці кінців, і класно, якщо вони повернуться. Ти згадала про батька Артема, то я перейду на якісь трохи веселіші питання.
Давай.
У мене така ситуація, знаєш, я сина народила, заміж не вийшла.
Передумала. І що ж ти люди скажуть? Боже.
Ну, тому я з тобою записую подкаст. І, ну, насправді син спілкується з батьком, я теж стараюся, знаєш, зробити все, щоб був тато, і все було правильно, і намагаюся наше спілкування врівноважити. Ну, але мені дуже цікавий той момент, коли в моєму житті з'явиться коханий чоловік, а тут буде мого сина тато, як оце все об'єднати і налагодити. Поділися досвідом, як це вдалося зробити між Еліотом і батьком Артема.
Ну, по-перше, треба пам'ятати, що якщо, наприклад, я і він розлучені, то єдина точка дотику, яка у нас залишається, це наш син і його інтерес. З ким я живу, хто мій наступний чоловік, я перепрошую, але по великому факту це не твоє діло, якщо, звичайно, від цього не страждають інтереси, здоров'я, благополуччя твоєї дитини. Все, мені насправді з колишнім чоловіком не те, що пощастило, ну, що ти мені гріха таїть? Він досить адекватний хлоп. І якщо після розлучення ми одне одного хотіли послати нахер неодноразово, то нам обом вистачило розуму цього не робити задля дитини, в присутності дитини і взагалі. Ми оберігали, як він зі свого боку, так і я, ментальне здоров'я нашого сина. І ми могли взагалі не спілкуватися, це на початках. Він там, я знаю, що він на вихідні, наприклад, забере Артема, це ж коли ми жили в Україні. Він мені пише смс, що я під під'їздом. Окей, я вивожу Артема, ми там, ну, привіт, це можна транслювати, як іди в сраку, знаєте, отакий привіт буде, привіт, привіт. Але хоп, виходить Артем, і він, о, Артемко, татко приїхав, тато теж. І ми якось так, знаєш, ну, цивілізовано взаємодіємо, така галя вистава. Ой, синочок, дивися, які ми в тебе адекватні. І ми одне з одним спілкуємося, як нормальні люди, розумієш? А потім якось воно, ну,
опустило.
Перемололося, да, це ж життя, в мене своє життя, в нього своє життя. По-іншому, через там призму часу, досвіду, подивилися на вчинки одне одного. Зрозуміли, що бляха-муха, що ж там у нас, дивись, який прекрасний син, чудесний. Нам жити і радуватися. І якось дуже швидко у нас налагодилися стосунки, там буквально цей період іде в сраку, який я називаю, був ну дуже короткий, коротше, як з ноги волосина. І все. І тепер ми приїжджаємо в Україну, ми сидимо за одним столом, Тарасі, його дружина, моїм дітям роблять подарунки, я його, ми дуже часто, по кілька разів на тиждень зізвонюємося. Мені здається, якщо ставить, якщо забить на такі всі свої поранені почуття, якийсь егоцентризм і керуватися в таких ситуаціях суто інтересами своєї дитини, то все буде добре. Ну, але це, бачиш, це знову ж таки двосторонній процес. Мало одні ініціативи мами. Там ще треба, щоб батько був міняємий. Якщо батько міняємий, то буде діло.
Угу. Ну, да, як то кажуть, якщо в голові вавка, то треба зелен купити, а в всіх інших випадках, то ну, можна якось домовитися, та, дійсно на свої там, травми. Менше зважати, менше жаліти себе. А оце от що люди скажуть, ти коли розлучалась, тебе це ніяк не стримувало, не кошмарило?
Ні, а мене кошмарило потенційна можливість просрати своє життя не з тим. Оце мене кошмарило. А там, що люди скажуть, господи.
А коли ти відмовилася від ну, цих таких переживань, що люди скажуть? Ну, бо теж я, слухаючи якісь там записи розмов в інтерв'ю, чула, що в дитинстві було таке, що от прям
ну, в дитинстві
не треба.
В дитинстві не те, що в мене це було. Я навіть не можу сказати, от я аналізую свою поведінку як дитини, як підлітка, я не можу сказати, що я була коли-небудь залежна якось колосально від думки оточуючих. Та були там люди, думка яких для мене була важлива, і я до неї прислухалася. І не завжди це було правильне рішення прислухатися до цієї думки, але такі люди були, так. А стосовно думки оточуючих, я чула це. Я це чула, особливо там від родичів, від старшого покоління. Але воно до мене ніколи не приставало, і я от просто аналізувала, так, хто мені це говорить? От, наприклад, говорить мені це там троюрідна бабуся, да, родичка моя. Катя, дивися на її життя. Вона щаслива жінка? Ні. Вона в своє життя прожила, хоч коли-небудь це щастя відчуваючи? Ні. Жалкує вона зараз на кінці свого віку. Та певно жалкує, вона про це говорить. Ні, знову ж таки, бачиш, воно тут сидить. Ти хочеш бути такою? Ні, все. Ідіть нахер своїми думками.
А що таке для тебе щастя? Ну, і в принципі, чи ти віриш в поняття жіноче щастя? А то ну, мені вже так трошки за 30, і ну, добрих половину мого життя бажають жіночого щастя, ніхто ще не сказав, що це таке.
Щастя – це щастя. Я не вірю в гендерну якусь приналежність цього щастя. Для мене щастя – жити так, як я хочу. Бути тим, ким я хочу. Бути задоволеною собою. В тому середовищі, яке я обираю. Для мене щастя – взагалі мати вибір. От.
Угу.
Свобода.
Я дуже люблю і свободу, і мати вибір. І завжди є відповідальність. Ну, як не крути, тобто ти несеш відповідальність за те, що ти вибрав. І от намагаюся свого двохрічного сина навчити, тому що вибираєш і відповідаєш відразу. Які ви з Еліотом намагаєтеся та, там, принципи цінності показати, привити своїм дітям? Взагалі, якісь у вас такі є, не знаю, напрям, курс на українізацію, я і так розумію, що він є. Діти люблять Україну.
Ну, і, до речі, я не буду на себе вішати медалі стосовно українізації. Це не те, не щось там трансльоване на них, от конкретно. Я більше задовільняю їхню потребу, коли вони питають. Я, до речі, дуже часто, я хочу сказати, запитують там, чому мої діти не говорять українською мовою. Ти що, Катя, не хочеш їх вчити українською мовою? Я хочу їх вчити українською мовою, але я не хочу, щоб це була якась там така, знаєш, тортура, силоміць. Я говорю до них українською мовою. Я говорю. Але мої діти з 8 ранку до 6 вечора знаходяться в американській школі, в американському садочку. Звісно, ну, на цьому фронті я програю, але я до них говорю українською мовою, вони розуміють її в деякій мірі. Нас наразі це задовільняє, тому вже, шановні підписнички, мусять вже якось з цим миритися. Так.
Якось переживуть.
Так, якось вже переживуть, я думаю. А стосовно, що ми в дітях виховуємо? Доброту. Доброту. Хочеться, щоб вони виросли добрими людьми, але водночас цінували себе і могли оберігати свої кордони. Не дозволяти на собі паразитувати. Ми вчимо їх насолоджуватися життям і бачити, який цей світ прекрасний. Стільки людей живе і не в змозі бачити, який цей світ прекрасний. Скільки всього цікавого тут, скільки цікавих людей. І ну, найголовніше – це бути собою. Я даю своїм дітям зрозуміти, що я прийму їх і їхні рішення у будь-якій формі. Я їх люблю, бо я їх мама. І для мене не важливо, там, яку професію вони оберуть, де вони захочуть жити, з ким вони захочуть жити, як вони будуть транслювати себе цьому світу. Оце для мене, оце наші принципи.
Мені здається, що людина може оцінити красу зовнішнього світу, маючи красивий та власний внутрішній світ. Таке, знаєш, моє бачення оцього пізнання. Тому дуже класна, класна теза, я її собі запишу. Порівнюючи Америку з Україною, я розумію, що ну, десь є плюси, десь є мінуси, ми їх не будемо обговорювати. Мені дуже цікаво, чи американська бабуся хлопців присутня в їхньому житті, бо бабусі – це окрема тема для розмови.
А, ну, якщо брати, до прикладу, там таке класичне українське уявлення про бабусю, якою вона має бути, то швидше ні, ніж так. До бабусі хлопці їздять в гості. Бабуся присилає їм на Різдво подарунки. Там дзвонимо по фейстайму, обмінюємося повідомленнями. Бабуся через стан свого здоров'я подорожувати не може.
А живе вона тобто, десь далеко?
Живе в Чикаго вона. Так. Ну і, звісно, є бабуся моя мама.
Угу.
Яка жіночка така в плані виховання внуків дуже ініціативна. Але я теж добріший вечірочок. Тут мама я. І я дуже швидко оці кордони окреслила, і за них заходити не можна нікому, навіть моїй мамі. Маму внуки обожнюють, я свою маму обожнюю, але є там чіткий список того, що допустимо, а є чіткий список того, що недопустимо. І я в цьому плані дуже строга. Я... як тобі сказати, це звучить інколи жорстоко, але бабусі, от у вас, ви були мамами, точніше є, ви народжували дітей, ви виховували, ви цей процес пройшли, у вас був шанс, да, ви, можливо, зробили якісь помилки, щось зробили, тепер моя черга, все, тепер моя черга. Ви не будете компенсувати те, що не збулося, там, наприклад, у вас в плані материнства за рахунок там, моїх дітей, наприклад. Ні, це моя парафія. Все. Отак. І спочатку там навіть моя мама могла там образитися, а потім вже всі звикли, що це Катя.
Ну, це четверо дітей. Як не крути, це досить.
Розмова коротка в цьому плані. До речі, згадала, що мала надіслати їй фотографії з Геловіну. Хлопці в костюмах, оце сьогодні зроблю.
А, до речі, твоя мама не зареєстрована в Інстаграм?
Ні, але в неї є Viber. В неї є Viber, і відповідно, ну, зараз тут ви ці причинно-наслідкові зв'язки відстежити, у мене є купа красивих картинок. Там взяти Пантелеймона, стрітення, все, я це все маю.
Ясно, ясно. Ну, просто моя мама знає, які костюми були в дітей Каті Бльоски.
От мамі привіт. Твої. Раз таки, мамі привіт.
Передам. Я просто завершу, напевно, з такими питаннями компрометуючими, чи що. Хеллоуін в Україні чомусь він святкується дуже жорстоко. Ну, направду, тобто там з мого досвіду, що відбувається на Хеллоуін, це якісь рани рвані, купа крові, ну, коротше, це все фарбами заливається. І я дуже проти такого. Для мене це... Ну, я взагалі не любитель цього. Я навіть фільми жахів не дивлюсь. А тут ще й на себе це все одягати. І єдиний раз, коли я щось вдягалася, це був капелюшок відьмочки з такою чорною вуаллю. Я казала, все, я в образі. Мені не треба щось дуже змінювати. І тут я включаю сторіс Каті Бльоски. Mm-hmm. А виявляється, що в Штатах це корінь зла, бо звідти пішов Хеллоуін. І там все не так страшно, і там все дуже мило і прикольно, і діти такі красиві і взагалі. Чому така різниця? Відповідно, є різниця в сприйнятті.
Насправді це чудесне свято, і я от з власного досвіду можу сказати, що найбільший супротив зустрічається там, де не вистачає знань. Люди відмовляються. Я говорю, саме відмовляються шукати там якусь інформацію щодо чого, звідки це свято пішло, тому що от їм зручно кричать «ні» і звинувачувати тих, хто святкує в поклонінні дияволу, сатані, це просто на голову не налазить. А насправді, ну, не хочеш святкувати – не святкуй. Не хочеш одягати страшні костюми – не одягай. Хочеш одягати щось прикольне і миле – одягай. Тут же ж свободи багато, і багато місця для креативу. Це насправді прекрасне свято. Я закликаю всіх дослідити історію виникнення його перед тим, як кричать «Нє, Боже, що це робиться?» і палить в хаті ладан.
А мені здається, що всі питання треба досліджувати. Ну от, перш ніж казати так або ні, треба взагалі зрозуміти суть питання.
Це дуже взагалі хороша звичка по життю – досліджувати.
Так. Бажано, бажано. Тут є ще одне таке глупе питання, бачу, обіцяла буде останнє. Як ти думаєш, звідки з'явився феномен ідеальної мами?
З нещасної жінки, яка хотіла в першу чергу сама для себе виправдати. Це ж зовнішній образ. Хіба, ну, якась жінка може сісти і сказати, я ідеальна мама. Я ідеальна мама? Ні, але є купа жінок, які такими хочуть здаватися. В очах суспільства, в очах свого чоловіка. От і все. А жінка, яка женеться за цим от ідеалом, ніколи не буде щасливою. Тому що це неможливо. Тому що вона живе для того, щоб відповідати очікуванням інших. Відповідати оцьому от баченню її, як ідеальної мами, і постійно його підтримувати. Це не життя, це каторга. Ну, я так вважаю.
А якщо жінка хоче бути ідеальною мамою для себе, от вона це нікуди не ретранслює, знаєш, але весь час від себе вимагає більше, більше і більше.
Ну, ідеалу ж не існує. Яка мама ідеальна? Що це за ідеал? Ну, як? Угу. Достатньо бути просто хорошою мамою. Жінки, розслабтесь, просто хорошою бути достатньо. Ідеальною може бути форма брів.
Та все. Навряд, враховуючи анатомію людського обличчя, зазвичай брови різні.
Ну, зараз науковці могли б з цим поспорити, тому що недавно читали, що якусь там формулу вивели ідеальних пропорцій обличчя і брів. Там. Ну, це таке. Але, так.
Мені здається, мені в світі взагалі... немає нічого ідеального.
Немає. І в цьому його прекрасність. І в цьому ж його прекрасність, насправді. Ми недавно з чоловіком лежали в ліжку, дивилися якийсь серіал, і у нас стосунки ми можемо абсолютно вільно, без ревнощів оцінювати, там, наприклад, зовнішність цієї жінки-актриси, чи цього актора, кажу, от мені це й подобається, і зайшов, цьому 7-4, йому 5. І так говоримо, і ми до чого договорилися, що ми зрозуміли, що мене насправді приваблюють люди, які зовні абсолютно не ідеальні, навіть трошки дивні. І я зрозуміла, що це стосується не тільки зовнішності людей, які мені зустрічаються, а взагалі по життю. Між ідеально таким, знаєш, вилизаним і дивним, я завжди обираю дивне.
Клас. Ну, це змога бути собою. Така, дань собі. Дякую тобі дуже.